Non entendemos por que o Partido Socialista, cando en febreiro de 2014 dende o Partido Popular proponíamos a suspensión do sistema Hora, votaban en contra e hoxe deciden suspender o sistema Hora. Hai que dar a benvida a esta decisión, pero non entendemos que ocorreu en todos estes meses. Mentres tanto, en todos estes anos, unha empresa enriqueceuse a costa dos bolsillos de todos os lucenses, recadando máis de 5 millóns de euros sin contrato, co contrato anulado polo xulgado e baixo todo tipo de sospeitas xudiciais, de corrupción, de prevaricación e de moitos outros tipos.